Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri saa 18 muri komena Joy Diane ni nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Muri yo nama hariho bibabizwi bijanye n'inzego kuntu zikora byanye no gushiraho hari abantu baba bahegeje akazi bakagenda guhindura abandi mugabo haracyari kare kugira ngo munavuge urutonde bizokurwa muri yo nama.
Uyu ni Zeferhaman Iratunga arongoye umugwi w'igihugu c'u Burundi uri kutegura inama igira 20 izohuza abakuru b'ibihugu bihurikiye mu isoko rusange ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Avuga yuko ibizokwihwezwa muri iyo nama izobera mu gihugu c'u Burundi bitaramenyekana. Iyo nkuru co kimwe n'iyindi yerekeye ibikorwa vy'urudandazwa vyahagaze ku mupaka wa Gasenyi ugaburi igihugu c'u Rwanda n'u Burundi mu ruhande rwo mu ntara ya Kirundo. Turabigaruka ko hanze hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbaze ndababwire muri make ko abantu bashika kuri 22 bishwa abandi barenga 20 barakomereka kuno wa kabiri ku mugoroba i Benghazi muri Libya mu bitero bibiri vya bombe zatezwe miduga ibiri ku rwinjiriro rw'umusigiti. Muri ivyo bitigiri bishasha ntiharimwo abakiriwe mu bitaro Al Jala i Benghazi nkuko vyashikije n'umukuru wavyo Fadia Al Bagati yongera ko bishoboka kuduga ho musigiti uzwiko usengerwamwo abo mu bwoko bw'abasalifiste rwanije abakora iterabwoba i Benghazi ku ruhande rwa basirikare umukuru arwanira mu buseruko bwa Libya Marshal Khalifa Haftar. Ugutuma tumana ko hakoresheje ubuhinga bwa internet vyaraye vyongeye kugururwa kuno wa kabiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni nyuma yuko hari vyari vyahagaritswe n'abategetsi mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ushira uw'Imana. Abategetsi muri ico gihugu bari bategetse amasosiyete yose akora mu ituma tumana ko amakuru hakoresheje ubuhinga bwa none internet guhagarika imirongo ya internet mw'ijoro ryo kwa gatandatu ucawe myerekano yamiriza kuguma ku butegetsi kwa Perezida Joseph Kabila. Abantu batandatu nibo bafiriye muri iyo myerekano yari gwiriyemwo abakatolika. Igisata cy'ishamwe muzamakungu ONU cita ku mpunzi RCR kiragabisha ko hakiri kare ko impunzi z'abaruhinga zahungiye muri Bangladesh zitahuka mu gihugu cya Myanmar kuko umutekano wabo atakimenyetso na kimwe ko uzokingirwa kihari. Haraheze amezi abiri leta ya Bangladesh yemeranije kutahukana impunzi zivyifuza. Izo mpunzi byari byiteze ko zari gutangura gutahuka kuri uno wa kabiri ariko abategetsi ba Bangladesh bagumye bigizayo ivyo bikogwa. HCR ivuga ko ivya nkenegwa ku mutekano kwifuza gutahuka mu ngo zabo bitaraboneka. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumvigana ivyo byacu ni ku rugo rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. turi kandi no kuri Facebook address ni VOA radio yacu.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe kaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komeza ari mu rugendo rwiwe mu gihugu c'u Burundi ariko rero agendera ico gihugu mu ntumbero yo gutegura inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu izobera muri ico gihugu. Ibizokwigwamo ntibiramenyekana ariko yongeye kwemeza yuko iyo nama izobera muri ico gihugu. Umenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Umunyamabanga mukuru w'isoko rusangi ihuza ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Sindi Songwenya yavuze ko bamaze kumvikana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku inama igira 20 izohuza abakuru b'ibihugu bo muri iyo soko rusangi ikomesa izobera mu gihugu arongoye mu matariki ya 18 na 19 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Ni nyuma yaho umugwi ugizwe n'abahinga bakomesa wari waje mu Burundi mu kwezi k'8 k'umwaka uheze wari washikirije ku inama itobera mu Burundi kuko hariho ibidatunganye. Ibyo navyo ni nk'umutekano muke muri rusangi, ikena rya internet, amahoteli make, amabarabara hamwe n'ikena ry'imiduga yunguruza abashitsi. Ariko rero uyu munyamabanga Sindi Songwenya yemeje ko atankeka inama izobera mu Burundi kuko iyindi nama yabereye Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze yemeje ko byose bitunganye.
There is no condition for the summit to come into Bujumbura because as early
tabisabwa bihari kugira iyi nama ibere Bujumbura kubera inama ya nyuma yabereye Kinshasa ya Kongo. Abagize umuryango wa Komesa baremeje ko inama izobera i Burundi. Akazi rero kanzanye ni gushyira hamwe kunogangiza ibikorwa bisigaye, kandi ndizeye ko Leta y'u Burundi yahejeje gutororokanya ibijyanye n'amahoteli, kandi twizeye ko byose bimeze neza.
We've identified the hotels and all the support that's required. Everything is ready.
Kubijanye nico bacyarakozwe kugira ivyari bihaze bitungane urongo y'umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu isoko rusangi ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko avuga ko atacongewe ko icyo bikoze. Zefirema Niratanga avuga ko nyabuna kumugwi wavuze ko hari ibibuze utarose umwanya wo kubigenzura.
Twibaza ko habaye ibintu byo kudatahura neza kuko n'amaraporo yari yatanzwe na imigwi y'abahinga bo muri komisari yari yaje kuraba ingene ibintu bimeze. Bashimye cyane ukuntu umutekano umeze mu gihugu, bari bashimye cyane. Gusa ikintu umuntu yovuga ni uko batashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashobore kuraba amahoteli yose dufise, imiduga dufise hamwe n'ibindi. Rero gihe bagaruka ubwa kabiri ibyo byose barashoboye kubibona, ku buryo rero ubu mwumvise ko uyu musitsi avuga yuko ibintu byose bisa nk'izarangiye.
Uyarongoye umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri Komesa abandanya avuga ko ibizokwigwa mu nama bitaramenyekana kugeza ubu, uretse ibisanzwe bimenyerewe kwigwa mu manama be nayo.
Kuri uyu munota haracyari cyabiye ngo umuntu avuge ibibazo bizokwigwa, mugabo ni inama mu bisanzwe inama yama iba buri mwaka. Rero muri iyo nama hariho biba bizwi bijyanye n'inzego kuntu zikora byanyo no gushyiraho hari abantu baba bahegeje akazi bakagenda guhindura abandi, mugabo haracyari cyabiye ngo umuntu avuge urutonde bizokwigwa muri iyo nama.
Ikindi kimaze kumenyekana nuko ibihugu nka Tunisia na Somalia bizokwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu 19 byari bigize isoko rusange ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Komesa. Tumenyeshe kandi ko uyu munyamabanga wa Komesa azorangiza uru rugendo rwiwe ku munsi wa gatanu uwindwi inyuma y'imibonano azogirana n'abariko barategura inama. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Tukazogerageza rero gukurikiranira hagufi iyo mibonano nyuma munyamabanga mukuru uyu muryango Komeza azogirana n'abatandukanye, hagize ico tumenya kuco bazoza barayaga. Muzo bikurikira mu biganiro byacu bitandukanye n'amakuru Ijwi rya Amerika ibatunganiriza mu myanya itandukanye. Tukiri ku gihugu cy'u Burundi, kwera kuri no kabiri imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa ntiriko irarengana ku mupaka wa Gasanyi ugabura igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, ni ku ande go mu ntara ya Kirundo. Ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ariko arakurikirana ino nkuru. Jean Bosco, amahoro ngaho kuri uwo mupaka. Jean Bosco, itelefone yiwe nti idushoboye kubandanya tumutora ariko turamugaruka ko mu kurindira tubanze gato dukubitire ku ishure rya ajya hitwa Kwibuka ni muri commune n'intara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi, aho imyaka ibiri yikunkumuye atamazi iryo somero rifise abana barenga 400 nibo biga kuri iryo somero. Ibindi muravyumva muri no nkuru menyesha makuru wacu Igitega, Fidel d'Antoine Sabimana.
Ayo mashure yose ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kumuvuye mu gisagara cha Gitega na mashure yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo mashure harimo amashure abiri asuburara ubwo abanyeshuri bashika amajana na 180 naho harimo abana bangana uko nta majya amazi biraboneka mu mabombo yubatse muri ivyo bigo haraciye imyaka ibiri nkuko bivugwa na Manirambo na Adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryigisha ubuhinga ryitiriwe David Mike.
Turafise ikibazo cy'amazi nkubu tubamaze imyaka ibiri ata majya amazi riboneka mu matwi ya regides. Kuvuga caba ingorane ya mbere isukurira barike cha tuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwa Nkana hariho umwanya w'ibyikwa baca bahomba. Tize twari tuyitangura saa cyenda ariko ubu twaciye twishyira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa kumi.
Ibi kibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe.
Ibijyanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayo aba ahari kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi. Mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri efekitware.
Abanyeshuri baratoye uburyo bwo kudukoresha mbere yo kwinjira muri utwo tuzu basiga impuzu hanze bakinjira basigaranye agahuzu ko munsi gusa. Uno musore twamusanze avuye kwitabara
kubera kurinda gukura impuzu.
Aha dukura impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi uzanye neka ku muntu ashaka ugatandukanye. Ni byiza ko ukura impuzu kubera usanga bigoye nyine ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu ntuze.
Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa. Tuyizere Philbert ni umwe muri abo banyeshuri.
Hageze nyine cyo kumesa uduhuzu umuntu asa uduhuzu dukeye biragoye kubera naho nyine tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera tukaheza tukaza tukamesa twa duhuzu. Icyo gusanga abanyagihugu bo mikacye ari benshi usanga tukafasha amazi yo mu mwonga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza
kubera kuniganira ayo mazi navyo nyine bibatera ikibazo. Niyo Kwizera Edouard nawe nyine yiga kuri iryo shuri
birashika ugasanga kujya ku abantu baba ari benshi kugurana kw'abantu ugasanga ishobora kuvoma amazi ugasanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara.
Ni Madel akurikiranira hafi abanyeshuri b'abigeme biga mu isata bita Sawifi kigisha ijambo ry'Imana. Avuga ko hari n'utugwara abana bagwara iyo badaho tuva ku isuku rike
amazi ngana yahari atabwira abajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ibisanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Nk'indwara bakunda kurwara kenshi indwara usanga bariko bavuga ngo bariko baribwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Ushongera kuba ikibazo gikomeye ku bana b'abigeme iyo bagiye mu mihango yabo. Faida n'ibitanga n'umwe muri abo bana b'abigeme
ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba n'uko koga misi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya ubu bayafite agaha mugenzi we ubu utayafite agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Mwishyirahamwe Regideso ritanga amazi y'umuyagankuba bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kiri kwibuka cyaturutse ku mapompe aduza amazi yononekaye ariko bavuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kujya mu buryo. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Arakoze umenyesha makuru wacu Fidel Ladantoine Nsabimana kuri iyo nkuru yari yadutunganirije. Tugaruke rero ku nkuru na ineme ariko bitashobotse ko mwumviriza guhera ku wa kabiri imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa ntiriko irarengana ku mupaka wa Gasenyi. Uwo mupaka ugabura igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ni ku ruhande rwo mu ntara ya Kirundo. Inkuru tubiraza umenyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze. Bosco, ni kubera iki iyo miduga itariko irarengana?
Ego hanini imiduga itariko irarengana neza ni imiduga iva mu gihugu cy'u Rwanda yinjira mu Burundi irimo ibidandazwa na cyane imiduga minini minini. Ikibazo nkuko tumaze kubimenya nuko abasanzwe bakora akazi ko gufasha abacuruzi guharura amakori abo bita abadeklara mu gihugu mu rurimi rw'Igifaransa barahagaritse gukora guva ejo. Aha ni icyatumye bahagarika nkuko bamwe muri bo bagiye barabitumenyesha nuko hari aho bari basanzwe bakorera ibiro byabo bakoreramo bisanzwe biri mu nyubakwa yo ku mupaka wa gase nyinemba Obere isa ntiyabisubiye ko aha rero bakavuga bati twebwe ntushobora kubandanya dukora kuko kuko amazu ari hafi bashobora kubandanya bakoreramwo nkuko basaba kujya gupanga ari amazu atiramo amatara ndetse akaba ari nahantu bitoborohera kuko bakenera gushyira mashini nyabwongo.
Mhm. Uravuga ko ari miduga iza iva mu Rwanda yinjira mu Burundi iva mu Burundi nayo yinjira mu Rwanda imeze gute?
Ego ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo kuko abasanzwe bafasha guharura amatagisi yinjira mu Rwanda abo nta kibazo bafitaniye n'abasanzwe bakorana ikibazo kiri ku ruhande rw'u Burundi rero nko Diane bimeze aho kuri umupaka abinjira hari abavuga ko bashye hijya yejo n'ukuvuga umuntu giye kuba ubwira gatatu bari mu makamyo yabo abo rero bakavuga yuko batari ko baroroherwa mu buzima bwabo kuko benshi naba muri ako gace n'ahantu hatagira uburiro uburiro bwaho buhari n'ubunywero bwarugawe ku mvo z'umutekano haraciye igihe kugira bashobore gufungura bafata urugendo bashobora kuriha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri kugenda no kugaruka ako gace kandi nta mazi ahari barinda gufata urundi rugendo bajya kurondera amazi kugira bashobore gukaraba mu maso bakavuga yuko rero muri kino gihe Obel dashobora kumvikana na bandaza ko bashobora kubandanya bahagira ingorane
ico gisata ca leta kijeje kugenzura no gutoraguza amatagise mu Burundi Obel hari ico mu bamwe bavuganye Gabosco kuri ico kibazo
ego twashoboye kuronka umuvugizi w'ikigo Obel ariko yatubwiye ko akiri byinshi ariko arakora yuko dushobora kubandanya kumurondera ejo kugira ashobore kugira icyo abivuze ko
urakoze cyane turaza kongera amakuru yacu hanyuma uze kutubwira ico kigo cabivuze ko ongera utwumvishe na bamwe mu begwani yo ngingo uko bariko barayakira
murakoze namwe
tugaruke mu ntara zigize igihugu cyo Burundi ariko ubutwerekereza mu ntara ya Rumonge habagize amashami 10 yahora afise mu minwe itunganywa ryitozwa ry'uburyo bw'amatagisi masoko 10 ya commune Rumonge y'intara ya Rumonge nyene bidoga ko batwe isoko ikiringo cy'imyaka 30 bari bafitaniye amasezerano n'intwaro kitarahera mwesha mu makuru y'ijuru y'America mu ntara ya Rumonge Alain Yvirankunda aradusigurira
ayo masezerano hagati yayo mashira hamwe n'intwaro yabaye mu mwaka w'2023 yaragamije gushira mu minwe yabigenga ibijanye n'itunganywa no gutoza amatagisi muri ayo masoko gushika uno munsi indongozi z'ayo mashira hamwe akaba datahura imvo zatumye avaho bari bageze ku myaka 14 gusa bagenzura ayo masoko Emmanuel Ndayishimiye numwe mu baserukira ayo mashira hamwe
ivyo amasoko twebwe naho twacha tujya hamwe atanye mitahe turagira amasezerano turagira amategeko turagira n'amasezerano aturanga na commune commune iratwakira neza twakiye dusinyira amasezerano ku buryo bw'uko twagiranye contrat y'imyaka 30 abantu birenge twaguye mu gahundwe rero habayeho kumva yuko twatswa amasoko mu nzira tutazi kuko commune ntitwigeze tuyiheranira kwe tubona ko twebwe atashobora twagiriza tutatahura ibyo bintu ibyo ari byo
muri ayo masezerano kandi abo banyeshira hamwe bemeza ko bari baremeranije n'intwaro kwingingo iyo ariyo yose itegerezwa gufatwa izo mpande zose zibanje kuji inama ariko bisunze ibiri mu makete abahagarika barungikiwe n'intwaro n'ikimenyetso cy'uko atakuri kurimwo nk'uko bazivugira niyo ngabo Jean ari mu ndongozi zayo aha asigura avuga ati
twabonye twe twagiye tubona ikete yenda kuba umutwe w'intara mu Mwonge bavuga yuko itariki 31 yuko amasoko yabasubije ya commune cyaratangaje ko yavuze ngo yisonze ngo ikete y'ubushinganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwo tugiye gusoma ikete y'ubushinganje bw'intwaro mu gihugu ivyo avuga ntibihuye n'ijoro natari yavuze kuko bavuga ati abasoma kontra atarahera hamwe za kontra zabo batusuye ku batusuye gusinya izindi kontra mugabo twabwiye mugahunge tugiye tubona mu nyuma batwandikiye amakete dusakiye isaki ngo batangura ku ikete ryo kutugabisha ubwanyu turabishura mu nyuma niba baca basohora ingingo bitwaje ngo ikete ngo rya ministre de l'interieur ngo n'itegeko ikete rya burumatari ngo barahagaritse amakontra dusenye na commune ngo amasoko asubiye mu ya commune twaratangaye kuko izo ngingo zose nta nashyime gifashe cyo tuma duhagarika amasezerano dufitanye na commune n'amasoko
ku gico kibazo ibiriko birononekara n'umurengera nk'uko barongoye amashyirahamwe babivuga bimwe muri ivyo harimo ko abakozi baho bahora baronswa gahembo kahagaritswe. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira nibindi biriko birononekara
mu buhombe budasanzwe. Kambere twebwe twatanze imitahe tujya hamwe mu kintu turiko turakoreramo duharura imyaka 30. Urumva projet y'imyaka 30 ubufise ibintu uzoshika ko byinshi. Ubu rero ivyo twanigiwe mu menshi rituzi iyo tuva niyo tujya. Ibindi bitubabaza cyane n'aba bantu twahora dukoresha mu minsi nabo bashobora kwitura ubutungane bikaboneka yuko twakoresheje tutabahemba. Abantu mumaranye imyaka 14 bafise uburenganzira bwo kukwitwarira ku gihe utabasezereye mu kazi utababwiye n'ingene ibintu byagenze.
Muri komine Rumonge baremera ko amasezerano yahonyanzwe, bakisigura ko mu gihe bari kurindira ikiringo bari bumvikanye nayo mashirahamwe, komine yosubiye inyuma gose ku kibazo cy'uko ayo mashirahamwe yokuzurizwa. Celestin Nitanga, mustaneri wa komine Rumonge, ahamagarira indongozi zayo kuza bavyigire hamwe.
Kontrani yari bwahere benshi barafise basanzwe bafise amakontra y'imyaka 30, ibisigaye nibaza yuko bizobazwa leta kuko nibo baduhaye itegeko yuko amakontra tuyahagarika. Nibaza yuko kuyitwara ntiyo bari inyishu ihagije, nibaza ahanini ko hojaho ibiganiro hagati ya komine nabo, kuko turiko turaraba natwege turafise uburenganzira bwo kubitwarira. Kuko tubona yuko ibyo bahora bavuga yuko bakora bahomba atari byo inzira y'igana yo z'ubwa mbere, kuko n'abanyarumonge natwe tukabanyarumonge kandi turiko turaba izindi ntara nta hantu namwe twigeze twumva bari baraburanya leta ku bijyanye n'ibyo by'amasoko. Nibaza yuko arico hanini umuntu yashikiriza
ayo mashirahamwe uko ari 10 amenyesha ko agiye guhanuza abizi by'amategeko mu kurindira ko intwaro yisubira ko ku ngingo yafashe. Ico bikoze muri kino gihe amatagisi yose hamwe n'ibindi bikorwa vyitunganywa by'ayo masoko ubu bibarizwa mu minwe y'abajejwe intwaro ba komine Rumonge mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya mugenzi wacu ejo ni Mukankusi arashika ngaho gira dushikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu. Mfite mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi mu kiganiro cy'ubuzima turongera tuvuge ku ndwara ya sida n'umugore utwite. Turaganira na muganga Manira Imbere Corneille. Uyu munsi rero nagira ngo mutubwire ku bijyanye rero n'ubwo bwandu bwa sida ku mugore utwite ndetse no ku mwana uri mu nda. Ariko mbere mwakongera mukabanza mukibwira batwumva.
Yego, nitwa muganga Corneille Manira Imbere, asanzwe avurira ku bitaro by'Ingozi mu Burundi mu gisata cyo kwakira ababyeyi.
Muganga Manira Imbere, ikibazo cya mbere nagira ngo mbabaze, iyo umubyeyi atwite agiye kwa muganga bakamusangana ubwandu bwa sida, hahita hakorwa iki kugira ngo murwane ku buzima bwe n'ubw'umwana uri mu nda?
Ikintu cya mbere cyihutirwa ndibaza yuko ari cyo kumushyira ku miti kugira ngo dukingire umwana ari mu nda, kugira ngo umwana ari mu nda agire amahirwe menshi yo kuvuka atanduye, nuko iyo miti yotangurwa kare. Ni ukuvuga imbanyi igifise ibyo nakwita iz'umweru 14 gusa. Kubera uko umuntu agenda arasiba gutanguza imiti umugore yibungenze, niko n'amahirwe yuko umwana avuka akomeye agenda aragabanuka. Mario dusaba abantu bose bagitwarinda yuko bokwisuzumisha bagasuzuma n'umugera wavihasi kuco ugatangura imiti hakiri kare.
Iyo miti se nta ngaruka igira ku mwana uri mu nda?
Iyo miti isanzwe dutanga imiti itarengana ingobyi ya nyina w'umwana ngo igende kugirira nabi umwana ari mu nda. Iyo miti ahubwo igabanya imigera mu maraso ya nyina kugira ngo umwana agire amahirwe menshi yo kutandura. Imiti dutanga ngaha turagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo dutange imiti itagira ingaruka mbi ku mwana.
Muravuga ko muha ababyeyi imiti mukimara kubona ko bafite ubwandu, hari abo mwahaye imiti ariko bikanga bakabyara abana banduye, hari abo mujya mubona?
Ntibikunde gushika kenshi mugabo biriho ivana kugira ngo umuntu ashobore kumenya uko byagenze neza iyo utanguje imiti mubyeyi bamuha imiti gushika imbanyi yiwe izorinde ivuka. Iyo miti arayifata mu bisanzwe kumva imbanyi igifise ubwenegihugu ibyumweru 14 no kuvuga indwi 14 gushika imbanyi izorinde ivuka. Hanyuma kenshi na kenshi hageze ko umubyeyi yiraruka gukora ibyo bita sezariyene, ni ukuvuga yuko umugore akabyara kujya bisanzwe barinda kumubaga kugira ngo bahe amahirwe menshi umwana. Hanyuma n'imana bute baca bamwoza ubwo nyene imiti ibigenewe bakamwoza kandi bakirinda kumukomeretsa na gatoyi nko mu kumukura bijya aba yanyoye aramwoza, hanyuma nayo bakatamushyira ku muti bakarindira amezi 18 ku buryo bufite bwo gupima ngaho bashobora kumupima bakabona ko yanduye cyangwa atanduye. Turavye uburyo dukoresha ngaha anye mu Burundi mu gihugu cyacu. Imbere y'amezi 18 ntidushobora gupima umwana ngo tumenye ko yanduye cyangwa atanduye, kugira twebwe tuno dufite amatekinike yose dukoresha arondera ibyo bita ama antifor umwana nyina arayamuha iyo ari mu mbanyi. Ngawe inyuma y'amezi 18 ama antifor yahawe na nyina yose aba yaramuvuye mu maraso. Kuko yuko iyo umwana agifite ama antifor aba ari ama antifor yiwe nyene aba yaranduye. Umwana 18 rero iyo umwana bamupimye bagasanga igipimo kiwe kivuga yuko afite umugera sukuri aba afite.
Ko bivugwa se ko sida yandurira mu maraso, kandi kubaga umugore parabaga hakaba hari amaraso agakora ku mwana, nta kuntu ashobora kuba yakwandura kubera ko nyina huye nayo maraso ya mama we.
Yego, mugabo hariho ubuhinga bakoresha iyo mwana ariko aravuka atari umuntu asanzwe amaze kubikora ngira ngo byo mugora gose kumva mugabo n'ibintu bisanzwe n'uri umwana na nyina baba bafatanyijwe n'ikintu cyitwa ingobyi. Ingobyi barafata bagashyira ipense imwe ku ruhande rw'umubyeyi hanyuma n'iyindi ruhande rw'umwana bagaca bakata hagati na hagati kugira ngo ntihagire esanze y'amaraso ihaba. Nibaze yuko muri icyo gihe bishobora gushika estatistike tubona abana benshi ntibandura hariya mu bihimba birondoka, kubera usanga ari ibintu biba bisaba ko haba gukorana ko bwose kenshi na kenshi ugasanga harabaye no gukomeretsa udusire dutoyi umwana agaca mu maraso ya nyina ugasanga kenshi aranduye kenshi abana bandura muri ubwo buryo bubiri.
Mwavuze ko umwana iyo amaze amezi 18 aribwo mushobora kubasha kumupima mukamenya neza niba yaranduye. Iyo musanze yaranduye noneho niwe utangira kunywa imiti, ayinywa kugeza ryari mureba igihe abasirikare b'umubiri we bamaze kwiyongera bazamuka mu gahagarika cyangwa akomeza kuyinywa ubuzima bwe bwose?
Kenshi igihe umwana aba yaramaze kwandura n'amezi 18 umuntu aramuha imiti akazoyibandanya igihe kiwe cyose cyo kubaho.
We ntishobora kugira ingaruka ku byerekeranye n'imikurire ye iyo miti abafata?
Imiti ya miti isanzwe baha abantu kugira ngo bafufaze umugero wa sida, umuti wose urafite ingaruka mbi zawo, navuga umuti wari wo wose urafite icyo utera mu mubiri. Ndabahaye nk'akarorero, ndase nk'imiti dufite ngaha mu Burundi imwe irashobora gutera gukama amaraso, ugasanga bibaye ngombwa yuko umwana yamara ikarasuzuma ko afite amaraso akwiye, iyindi ugashobora kumutera ko amafiri adakora neza, ugasanga bibaye ngombwa yuko umwana bose afite uwo mugera bisaba ko umuntu aguma amukurikirana kenshi na kenshi, bibaye ngombwa ku kwezi cyangwa ku mezi atatu ko amezi atatu aheze.
Ye, noneho mu gusoza muri makeya ni izihe nama mwaha abakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya?
Nobabwira yuko kugira ngo tugire amagara meza n'ibibondo byacu bisabwa yuko abantu bose bari mu myaka yo kwibaruka bakwipimisha bakamenya ko banduye umugera wa sida cyangwa batawanduye, kugira ngo bisaba gatwarinda bashobore kuza hakiri kare bakingire umwana wabo mu gufata imiti hakiri kare. Aba iyo nabo byibungenze tubasaba yuko batinya ko byibungenze baza tukagira ibyo bita bilandi tenesimesi, kuvuga ibipimo bisanzwe bigirirwa abavyeyi bari mu gice cya mbere cy'imbanyi kugira ngo bipime n'uwo mugera wa sida kila ingomba tuwashire kumiti hachikare nikingire umana bato ujire abana bakomeye abana asana hige menshi kufuka batambuzi.
Ndabashimiye cyane muganga akone manira imbere kuri kiganiro mwakoze cyane kuba mutusobanuriye ibi byose. Ndabashimiye namwe nshuti mwari muduteze amatwi mwari kumwe kandi nange Eugenie Mukankusi mbifurije mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha.
Arakoze ejo ni Mukankusi nanje Diane Nahazu ino sankimenye na Ingenieur Joe twari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tuwifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.